Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Sveiki žinių radijo klausytojai ir žiūrovai, nes jūs matote, kaip ir podcastą įrašytą video formatu. Žiniuradijas.lt atsveikinuosi ir stais ir stais. Šiandien kalbėsime apie kriptovaliutų taršą, tiksliau, kokia tarša yra susidaro ir kokia tai tema apskritai pasaulyje, kai yra kasamos kriptovaliutos. Lietuvoje, beje, kai ruošiau šią laidą, tai labai sunku buvo surasti, kas galėtų pakalbėti. Man pasisekė, kad jūs tas pikelis, kriptovaliutų investuotojas, sutiko, bet, pavyzdžiui, aplinkos ministerija skaminau, sakė, ne, šitą temą tikrai nekalbės niekas. Ir, na, tikrai buvo sunku, kažkaip ir nevyriausybininkų ieškojau, bet atrodo, kad šita tema dar kol kas yra labai toli nuo Lietuvos. Tai pasižiūrėsim, kągi pasakys jūs tas pikelis, kuris daugiau apie pasaulį žino ir galės galbūt nupasakoti, kiek ši tema yra opi ar visai galbūt ir pašoniai kur nors. Taigi ir sveikinuosi jūs, tai sveiki, pasisveikinkim dar kartą, nors jau ir prieš įrašą tą padarėm.
Sveiki, malonu girdėti.
Tai pirmiausia apie kriptoaktualijas. Kriptoaktualijos kokios dabar yra, nes jau tikriausiai praeitį, na, nežinau, pirma tikriausiai pavasarį galbūt buvo ta ryškesnė, kai kriptorinka pasiekė 2 trilijonus dolerių, o dabar kas įdomaus?
Na, kriptovaliutos taip, jos visą laiką yra linksniuojamos, ties tuo, jog yra spekuliacinis įrankis ir žmonės jie naudoja kriptovaliutas norintys praturtėti. Tai yra pirmasis tikslas žmonių, kurie įsitraukia į kriptovaliutų rinką. Kriptovaliutų apskritai bendra kapitalizacija, vadinasi, kiek yra vertės juose įdėta, yra 2 milijardai Amerikos dolerių. Taip, bitcoinas vienu metu buvo pasiekęs aukštesnę kainą, negu yra dabar. Tai kaip pavyzdys, dabartinė kaina bitcoino yra 43 tūkstančiai Amerikos dolerių, aukščiausia beveik buvo pasiekus 65 tūkstančius dolerių. Tai šiek tiek yra tas nukritimas, bet labai, kadangi šis turto vienetas turi labai daug volatilumo, turi labai tas kainas, kurios sviruoja, nes vis dėlto tai yra ankstyvoji fazė, kad ir kaip bebūtų kriptovaliutose, nors dabar iš tiesų to pasistumėjimo technologiškai ir iš verslo pusės jo tikrai yra, bet vis dėlto tai dar sąlyginai nedidelis turto vienetas, pasiekintis 2 trilijonus dolerių, kaip pavyzdys sulyginimui, aukso kapitalizacija yra 10 trilijonų dolerių. Tai tikrai dar yra kriptovaliutoms kur stieptis. Pasikeitimų apskritai, kaip ir minėjau, ne tik kainose yra, nes jeigu žvelgtumėm į kainas, kurios buvo 2018 metais, kaip daugelis ekonomistų buvo įsitikinę, kad bitcoinas nesugrįš į savo buvusias aukštumas, kurios buvo pasiekusios 20 tūkstančių ribą, nors ir ten realiai porai valandų tai buvo įvykę, tačiau bitcoinas įrodė, jog nėra tik tais finansinis burbulas, nes dažniausiai burbulai finansiniai jie nesugrįžta į savo aukštumas, o bitcoinas ne tik tą padarė, bet ir pralaužė visus ledus ir rezistenciją, kuri buvo 30 tūkstančių ribose, 40 tūkstančių ribose, 50 tūkstančių. Tai dabar ta konsolidacija vyksta maždaug ties virš 40 tūkstančių ribose. Ir aišku, taip, tai sakyčiau, kad tokie pasikeitimai yra labai dideli kainų, tačiau yra daug kompanijų, kurios įsigijo bitcoiną, kaip pavyzdys šiais metais tą padarė Tesla kompanija, MicroStrategy, tai yra viešai listinguojamos kompanijos, taip pat Square, milžiniškos Amerikos kompanijos ir aišku, tai tik tai sukelia dar daugiau ažiotažo ir dėmesio aplink kriptovaliutos.
Jūs tai kiek jau metų kriptovaliutos yra rinkoje, nes jūs pasakėt pati pradžia ir dabar pagalvojau, kiek jau laiko yra praėję, ką įdomu, kada galėsim sakyti, kad į kitą etapą jau žengia ši rinka?
Na, žinot, aš pasakysiu taip, kad kriptovaliutos, jos buvo išleistos, jeigu taip pat kalbant apie pačią didžiausią ir pačią pirmą tikrą kriptovaliutą, bitcoiną, tai 2009 metais, tai nėra visiškai naujas konceptas. Tačiau tol, kol tai buvo dar tose pogrindžiose technologų ir žmonių, kurie dar vadinami cyberpunks, kurie tiesiog buvo įsitikinę daugiau tą idėją kriptovaliutų ir tai nebuvo dar finansinis, galima sakyti, toksai instrumentas, tai praėjo nuo to laiko, nuo tos evoliucijos Nedaug laiko, sakyčiau. Nuo kokių 2013-2012 metų bitkoinas pradėjo figuruoti didesnėse medijos platformose. Tačiau, aišku, didysis tas bumas, kur jau tikrai, sakyčiau, visi civiliai pradėjo bent jau kažkiek išgirsti apie bitkoiną buvo 2017 metais. Dėl to ir sakau, kad norint šiai turto klasėje išsivystyti, tai tikrai prireiks dar nemažai laiko. Juk, jeigu lyginam tai, jog ir jo labiau, kad jaunoji karta, na, nebūtinai jaunoji, vadinami tie millennials, bitkoiną jau žiūri kaip į skaitmininį auksą, kaip į vietą, kur galima padėti savo pinigus ir juos ir auginti savo kapitalą. Tai sakyčiau, kad įsitvirtintų bitkoinas, tai tikrai dar užtruks tam laiko. Na, nelyginsiu su aukso istorinė grafa.
Iš tiesų, tada labai daug metų. Ir kalbant dar apie tuos 2017, tikriausiai tada ir buvo panašus laikas, kai Lietuvoje žmonės, kai kurie labai susidomėję bitkoinų pirmiausia, tikriausiai pradėjo kasti patys, kas turėjo namus, tai garaže, aš pati žinau kelių žmonės, kurie kasimo
ir... Ilgėsi savo apartamentus.
Taip, už elektrą mokėjo daugiau. Jau, žodžiu, galima sakyti, garaže šildymą įsirengė vien dėl to, kad tas aparatas daug energijos sugeneruoja, išmeta į aplinką ir šildo tokiu būdu. Kalbant apie kasimo būdus, kokie jie yra efektyviausi ir ar čia kažkas pasikeitė, ar taip kaip va, primityviai nuo tos pradžios aš įsivaizduoju, taip ir yra daroma paprasto žmogaus rankomis?
Ne, dinamikos tikrai egzistuoja šitoje temoje, tai... Vis dėlto pagrindinis kasimo principas yra proof of work, na, jeigu lietuviškai taip išvertus būtų darbo įrodymas, tai iš esmės yra trys būdai, kaip yra išgaunamos kriptovaliutos. Tai yra proof of work, proof of stake, tai įrodymas, jog tu turi pinigų tinkle, jog tu esi pasižadėjęs laikyti savo kriptovaliutas tinkle, na, galėsiu šiek tiek plačiau papasakoti apie skirtumus tarp šių dviejų būdų. Na, ir trečiasis būdas yra tiesiog išleidimas kriptovaliutos, tai yra dažniausiai jau po kita kategorija, po sub kriptovaliutos kategorija esantys žetonai, tai yra ko gero mažiausiai dėmesio susilaukintis būdas. Bet daugiausia, tai yra du didžiausi tinklai kriptovaliutų, tiek bitkoinas, tiek antras pagal savo kapitalizaciją Ethereum'as, yra vykdo proof of work sistemą. Tai iš esmės, dėl ko tai yra vadinama kasimu ir lietuviškai, ir angliškai, tai ne dėl to, kad žmonės išsitraukia kažkokius kastuvus ir ten tas kriptovaliutos fizinės kažkokias atkasa, jos yra visos virtualios ir tas kasimas vyksta ne su kastuvais, o jis vyksta su galingų kompiuterių pagalba. Dažniausiai tai yra naudojamos visokios plokštės, Tam išgavimui, tai kadangi pagal pavadinimą kriptovaliutos, jos yra paremtos kriptografija. Ir tam, kad vyktų to tinklo naujų kriptovaliutų išgavimas ir jų pervedimai, transakcijos, tam reikalingas didelis kiekis energijos tiems kompiuteriams dirbti. Ir pagal tai tinklas nustato, kuris pagal tą jėgą, kas daugiausiai išnaudoja resursų kompiuterių, tam ir atitenka tas apdovanojimas. Tai vat, galėtumėm irgi įeiti gal į detales apie tą proof of work, bet tai yra pagrindinis principas, dėl ko ir vyksta visas šurmulys dėl bitkoino ir kitų kriptovaliutų energijos švaistimo, bent jau taip mėgstas.
Tai ar realiai gali tas mažas žmogus rinkoje, ta prasme mažas žmogus, vienas pats išsikasti, jeigu jis neturi daug aparatų ir na, tiesiog tikėtis, kad kažkiek laiko praėjus jam pavyks tą padaryti. Kiek čia tos stebuklo detalės yra, ar iš tikrųjų reikia tik tai daug aparatūros?
Tai teoriškai gali dalyvauti tinkle, bet daugiau kaip entuziastas.
Okay.
Kad iš to uždirbti didelių pinigų, kad iš to na, kažkokį padaryti tinklui įtaką, tai tikrai neišeis, nes jūs konkuruojate su žmonėmis, kurie multimilijoninės pramoninės veiklas tokias vykdo sustatydami tuos kompiuterius, ieškodami ten, kur ta energija yra pati pigiausia, Lietuva tikrai nėra iš patraukliausių vietų tą daryti, jo labiau, kad reikia, taip pat mes turim Lietuvoje ir būna taip, kad ir šilta pas mus porą dienų būna per metus, tai reikia tuos aparatus aušinti, tas kainuoja, tai automatiškai tiesiog kas liečia išlaidas, nelabai apsimoka tą daryti, bet tikrai yra žmonių, kurie įsigyja net ir pačius mažiausius aparačiukus, kurie tą daro, na, bet tas vyksta simboliškai. Kad iš to susilaukti kažkokio pelno didelio, tai tikrai neturėtų lūkesčių tikrai nesukelčiau. Bet kaip sakot, na, paprastam žmogui, kuris užsiema tai ne kaip komercinė veikla.
Na ir kalbant apie klimato taršą, tai jeigu ta elektra, kuri reikalinga naudoti kasimui, būtų naudojama, pavyzdžiui, iš saulės energijos, vėjo energijos, tai čia niekas tikriausiai ir nediskutuotų. Bet kiek teko skaityti, na, aišku, sunku apibrėžti, kiek konkrečiai iš anglies, iš elektrinių yra tos elektros panaudojama, bet kas yra kalbama pasaulyje? Kodėl būtent šita tema paskutiniu metu tapo ryškesnė nei anksčiau? Juk ne pirmi metai jau kasama.
Taip, aš manau, kad kiekvienais metais atsiranda kažkoks, na, yra žmonių, kurie yra tiesiog suinteresuoti, jo kriptovaliutoms nepasisektų. Tai yra bankininkai, tai yra tam tikri politikai, tam tikri finansinių institucijų reguliatoriai. Na, iš esmės, jeigu taip bendrai paėmus, tai bankinis sektorius nėra labai patenkinti, kad žmonės pradėtų rūpintis savo finansais be tarpininkų. Nes būtent tą kriptovaliutos ir pažada. Jūs galite būti pats savo bankas. Žmonės sako, vat, bitcoinas jisai neturi jokios vertės už savęs, jisai negeneruoja jokių pajamų. Na, tai yra netiesa, nes yra platformų, kur tu tiesiog užsiuntę savo bitcoiną, kiekvienais metais gausi 6% palūkanas. Tai jos moka, kitaip tariant, dividendus.
Arba negaus, nes rizika irgi čia, pripažinkim, yra didelė.
Na, aš manau, kad visur yra kažkiek rizikos, bet kokiose investicijose, bet aš kaip pavyzdys, aš tą darau ir aš sėkmingai gaunu savo algelę už tos bitcoinus, kuriuos aš atiduodu servisams. Tai žinoma, rizika egzistuoja, kad tai gali dingti, geriausia yra laikyti bitcoinus savo vadinamose šaltose piniginėse, iš ten jų niekas, na, labai sudėtinga tą padaryti, tai turi būti jau pačio žioplumo klaida, bet tai geriausia tą daryti. Aišku, jeigu tu atiduodi kažkam bitcoinus, taip gali būti, jog tas žmogus padarys kažkokių veiksmų.
Taip, bet kalbant apie taršą, mes šiek tiek nukrypom. Kokia šia kalbama yra?
Tai, vat, kaip ir sakiau, yra suinteresuotų šalių ir taip. Bitcoinas kiekvienais metais vis atsiranda kažkas, kas bando, na, nauja tema, kurią bandoma paliesti, kodėl bitcoinas yra blogas. Šių metų viena pagrindinių temų yra klimato tarša. Ne visai su tuo sutikčiau, nes kriptovaliutų visi kasėjai absoliučiai bando surasti, keliauja į pasaulio kraštą tam, kad galėtų gauti pigiausią elektrą ir, kaip žinome, pigiausia elektra yra iš, na, dažniausiai atsinaujinančių šaltinių. Tai pavyzdžiui, Kinijoje labai didelė dalis kriptovaliutų kasimo, kurio iki kada jisai dar nebuvo uždraustas Kinijoje, buvo vykdoma hidroelektrinių pagalbų. Vienas iš didžiausių pasaulio kasėjų 95% energijos išgaudavo iš hidroelektrinių. Taip pat dažnai ieškoma tų vietų, kur yra elektra, na, tiesiog nepanaudojama. Tai arba ji bus tiesiog kiti vienai, na, išsireiškus išmesta, arba ją panaudos kriptovaliutoms. Tai čia yra vienas toks aspektas, kur iš tikrųjų man malonu, kad jūs bent jau paskaitėte apie tai ir apsišvietėte, nes labai dažnai žmonės tiesiog, na, sako, kad tiesiog tai yra, ta elektra yra iš naujo sukuriama kažkaip ir ten yra tarša daroma ir viskas yra iš anglies išgaunama. Tai taip nėra. Tai čia vienas toks niuansas. Kitas niuansas, na, kad ir kaip būtų, bet kas, ko reikia, kas suteikia vertę, vienokios ar kitokios energijos reikia. Tai kaip pavyzdys, įdomus palyginimas ir dažnai yra sakoma, va, ten daugiau suvartoja bitcoinas energijos negu tam tikros valstybės. Tai man labai patiko vienas toks pavyzdys, kad vienų metų bitcoino iškasimas energijos panaudojimas yra mažesnis negu paliktų įjungtų prietaisų, kurie nenaudojami tik Amerikoje per metus. Tai kaip pavyzdys televizorius, kuris yra įjungtas ir tiesiog šviečia ta maža raudona lemputė, tai vat visus jos surinkus per metus jie išnaudoja 50% daugiau energijos negu bitcoinas. Tai yra daug dalykų, arba kaip pavyzdys, vien Amerikoje kalėdų lemputės yra daugiau išnaudojančios energijos negu bitcoino tinklas.
Tai jūs tai iš esmės...
Dėl to reikėtų uždrausti tai dabar, taip. Bet tai įdomus klausimas.
Ir iš esmės jūs tai tada jūs sakot, kad tai yra tiesiog interesų grupės, na, tai šiuo atveju, tarkim, bankai galėtų būti, ar ne, dar galima paieškoti, gal klimato kovotojai, ir dar, ne, nežinau, čia gali būti įvairių, ką galima prigalvoti. Tai jų interesų grupės toksai teiginys, kuris nėra įrodomas,
Ne, tai aš vis nesiginčiu, kad bitcoinas išskiria, kad naudoja energijos ir išskiria taršos. Aš nesiginčiu dėl to. Tiesiog aš galvoju, kad tas argumentas jis jau yra marginalus, jis yra mažas palyginus su tuo, kaip jis yra pučiamas. Ir patys kriptovaliutų kasėjai ir entuziastai, na, mes suprantam, kad tas egzistuoja, mes to neneigiam, čia nėra konspiracijos kažkokios teorijos, tas teiginys yra validus, tiesiog, na, jis yra pakankamai mažas ir mes stengiamės, kad jis būtų kuo mažesnis, iki, dabar bijau suklysti, bet iki 2030 metų, jeigu neklystu, norima perkelti visą proof of work sistemą, kad būtų ant atsinaujinančių šaltinių ir ties tuo dirba ir Elon Muskas, ir Twitterio įkūrėjas bei Square įkūrėjas Jack Dorsey, skiria pinigus tam, susitinka su galvomis bitcoino kasimo, tai tiesiog aš manau, kad tai yra laiko klausimas ir, na, kaip sakėt, yra tam tikrų grupių, kurios yra suinteresuotos surasti priežasčių, kodėl reikėtų atbaidyti žmonės nuo kriptovaliutų arba institucijas sužadinti jų norą uždrausti kriptovaliutas.
Ačiū jūs, jums, kad radot laiko. Linkiu geros dienos, o primenu žiūrovams ir klausytojams, kad kalbėjome su investuotoju Justu Pikelius.
Ačiū labai.
Iki.
Žalias sprendimas. Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.